นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะราชปุตโตปิโดมนัสสัพปะโตอสุปุเนหิเนเตหินิเวสนานิคมิตวาอักขีนิปุจจิตวาอะมัตเจตินะบัดนี้อาตมาภาพจักได้แสดงคัมภีร์จริยาปิฎกกันที่45ว่าด้วยโภลิทัตตะจริยาเรื่องพระโภลิทัตนาคราชสืบต่อไปเพื่อให้เป็นประโยชน์แก่พระพุทธศาสนาและพุทธศาสนิกชนทั้งหลายตลอดกาลนานหาประมาณมิได้ดำเนินความตามวาระพระบาลีที่ได้ยกขึ้นไว้เป็นเบื้องต้นแห่งเทศนานั้นว่าพระราชกุมารก็เกิดโทมนัสได้ออกจากที่อยู่ด้วยตาอันเต็มไปด้วยน้ำตาเช็ดน้ำตาแล้วก็ไปหาพวกอัมมาศพวกอัมมาศก็อภิเษกพระราชกุมารนั้นในที่นั้นแล้วกราบทูลว่าข้าแต่เทวราชเจ้าขออัญเชิญกลับสู่พระนครเถิดพระราชกุมารตรัสว่าถ้าอย่างนั้นพวกท่านจงทำเรือสักลำหนึ่งขึ้นโดยเร็วพันยกเรือขึ้นบรรทุกเวียนใส่น้ำให้เต็มลอยด้วยดอกไม้ต่างๆซึ่งมีสีดีมีกลิ่นหอมไว้ที่หลังน้ำเพราะบุตรทั้งสองของเรามีกำเนิดมาจากน้ำเมื่อได้เล่นอยู่ในน้ำก็จักไปเป็นสุขดีพวกอัมมาศก็ทำตามพระราชบัญชาพระราชาเสด็จถึงเมืองพาราณสีแล้วก็เสด็จเข้าสู่พระนครอันประชานิกรตกแต่งไว้แล้วเป็นอันดีห้อมล้อมด้วยสนมนาฏนาลี 16,000 นางและประชาชนทุกหมู่เหล่ามีอัมมาศเป็นต้นประทับดื่มชัยมงคลอยู่ตลอด7วันแล้วโปรดให้ขุดสะโบกกรณีเพื่อราชโอรสและธิดาทั้งสองพระราชโอรสและธิดาทั้งสองนั้นก็ได้เล่นประจำอยู่ที่สะโบกกรณีนั้นอยู่มาวันหนึ่งเมื่อน้ำใหม่ไหลเข้าสะโบกกรณีก็มีเต่าตัวหนึ่งเข้าไปด้วยเมื่อไม่เห็นหนทางออกก็ซ่อนอยู่ริมสะโบกกรณีในเวลาที่พระราชกุมารกุมารีทั้งสองทรงลงเล่นน้ำเต่านั้นก็ชูศีรษะขึ้นแล้วดำลงไปในน้ำอีกพระราชกุมารกุมารีทั้งสองได้ทรงเห็นก็สะดุ้งกลัวจึงไปกราบทูลพระราชบิดาว่ามียักษ์ตนหนึ่งอยู่ในสะโบกกรณีพระราชาตรัสสั่งให้พวกราชบุรุษไปจับมาพวกราชบุรุษได้เอาแหไปทอดก็ได้เต่านั้นขึ้นมาแล้วนำไปถวายพระราชาพระราชกุมารกุมารีทั้งสองได้แลเห็นก็ร้องขึ้นว่านี่แหละปีศาจนี่แหละปีศาจพระราชาก็ทรงกิ้วเต่าด้วยทรงรักพระเจ้าลูกทั้งสองจึงตรัสสั่งให้ลงโทษเต่าว่าท่านทั้งหลายจงลงโทษเต่าตัวนี้ลำดับนั้นอัมมาศคนหนึ่งกราบทูลขึ้นว่าเต่าตัวนี้เป็นราชภัยลีจงใส่คกโขกเสียให้แหลกละเอียดพวกอัมมาศบางพวกกราบทูลขึ้นว่าจงเอาไม้หนีบปิ้งเสียให้สุก บางพวกทูลขึ้นว่าจงจับหงายบนฐานไฟให้มั่นตายเสียบางพวกทูลขึ้นว่าจงเอาหุงต้มในกระทะแต่มีอำมาตย์ที่กลัวน้ำคนหนึ่งได้ทูลขึ้นว่าจงนำเต่าตัวนี้ไปทิ้งลงที่น้ำบนในแม่น้ำยมุนามันก็ตายการลงโทษอย่างอื่นนอกจากนี้ไม่มีดีเต่าได้ฟังดังนี้ก็นำศีรษะออกมากล่าวว่าข้าพเจ้าได้ทำความผิดแก่ท่านอย่างไรจึงให้ลงโทษร้ายแรงเช่นนี้เพราะข้าพเจ้าพอจะทนได้แต่การลงโทษอย่างอื่นส่วนการลงโทษนี้ร้ายแรงมากอย่าได้กล่าวอย่างนี้เลยพระราชาได้ทรงสดับแล้วก็ตรัสสั่งว่าการกระทำเต่าตัวนี้ให้ได้รับทุกข์อย่างนี้ก็สมควรแล้วจึงตรัสสั่งให้นำเต่าตัวนั้นไปทิ้งลงในน้ำบนที่แม่น้ำยมุนาเต่าตัวนั้นก็ตกลงไปตามน้ำบนจนกระทั่งถึงเมืองนาคในขณะนั้นลูกพญานาคซึ่งทรงพระนามว่าทัตรสกำลังเล่นน้ำอยู่ก็บอกให้จับด้วยคำว่าจงจับทาสนี้ไปเต่าตัวนั้นก็คิดว่าเราพ้นจากเงื้อมมือของพระเจ้าพรณสีแล้วก็มาตกถึงเงื้อมมือของพวกนาคที่ร้ายกาจเราจะพ้นต้องกล่าวมุสาวาทจึงจะพ้นได้คิดแล้วจึงได้กราบทูลขึ้นว่าพวกท่านเป็นพวกราชสำนักของพระเจ้าทัตรสเหตุไรจึงเรียกข้าพเจ้าอย่างนี้เพราะข้าพเจ้าเป็นเต่าชื่อว่าจิตตจุละเป็นทูตของพระเจ้าพรณสีได้มาเฝ้าพระเจ้าทัตรสคือพระราชาของข้าพเจ้ามีพระราชประสงค์จะส่งยกพระราชธิดาถวายแด่พระเจ้าทัตรสท้าวเธอจึงได้ใช้ข้าพเจ้าให้เป็นทูตมาพวกท่านจงนำข้าพเจ้าไปเฝ้าพระเจ้าทัตรสพวกนาคนั้นก็เชื่อถือเกิดความดีใจนำเต่านั้นไปเฝ้าพระเจ้าทัตรสกราบทูลเรื่องนั้นให้ทรงทราบพระเจ้าทัตรสตรัสสั่งให้นำเข้าเฝ้าพอทอดพระเนตรเห็นก็ทรงเสียพระทัยตรัสสั่งว่าผู้ที่มีร่างกายลามกเช่นนี้ไม่อาจทำหน้าที่แห่งทูตได้เต่าจึงกราบทูลขึ้นว่าข้าแต่มหาราชเจ้าผู้จะเป็นทูตจะต้องมีร่างกายใหญ่สูงอย่างต้นตาลอย่างนั้นหรือเพราะร่างกายจะเล็กหรือใหญ่ก็ไม่เป็นประมาณการทำการงานให้สำเร็จในที่ตนไปแล้วนั่นแหละเป็นประมาณข้าแต่มหาราชเจ้าทูตของพระราชามีอยู่เป็นอันมากที่เป็นมนุษย์มีหน้าที่ทำการงานทางบกส่วนทางอากาศนั้นมีพวกนกเป็นทูตในทางน้ำนั้นมีข้าพระองค์ชื่อว่าจิตตจุระเป็นทูตข้าพระองค์เป็นที่โปรดปรานของพระราชาเป็นผู้กินบ้านกินเมืองขออย่าดูถูกข้าพระองค์เลยลำดับนั้นพระเจ้าทัตรสจึงตรัสถามเต่านั้นว่าพระราชาใช้เจ้ามาด้วยประสงค์สิ่งใดเต่ากราบทูลว่าข้าแต่มหาราชเจ้าพระราชาของข้าพระองค์รับสั่งว่าเราได้เจริญพระราชไมตรีกับพระราชาทั้งหลายในชมพูทวีปสิ้นแล้วมาบัดนี้อยากจะเจริญพระราชไมตรีกับพระยาทัตรสนาคราชเราจะยกนางสมุทัชชาซึ่งเป็นธิดาของเราถวายแก่พระเจ้าทัตรส ตัดดังนี้แล้วก็ใช้ให้ข้าพระบาทมาขอพระองค์อย่าได้ชักช้าจงส่งราชบุรุษไปกับข้าพระบาทไปกำหนดวันแล้วรับพระราชกุมารดีมาเถิดพระเจ้าค่ะพระเจ้าทัตรสก็ทรงดีพระทัยโปรดให้จัดการต้อนรับเต่านั้นแล้วให้นาคมานพ4 คนมากับเต่านั้นว่าพวกเจ้าจงไปฟังพระดำรัสของพระราชากำหนดวันเวลาแล้วจงกลับมาพวกนาคมานพทั้ง4 นั้นก็พาเต่าออกจากเมืองนาคเต่าได้เห็นสะบัวสะหนึ่งอยู่ในแม่น้ำยมุนาและเมืองพาราณสีก็อยากจะหนีเอาตัวรอดจึงกล่าวขึ้นว่านี่แน่นาคมานพทั้งหลายพระราชาและพระราชโอรสพระกรมเหสีของเราได้เห็นเราเที่ยวไปในน้ำแล้วเข้าไปสู่พระราชวังย่อมรับสั่งว่าจงให้ดอกบัวแก่เราจงให้เง่าบัวแก่เราเพราะฉะนั้นเราจักนำดอกบัวไปถวายเจ้านายของเราพวกท่านจงปล่อยเราลงในที่นี้ถึงจะไม่เห็นเรากลับขึ้นมาก็จงพากันไปเฝ้าพระราชากรเราจะไปพบพวกท่านในที่เฝ้าพวกนาคมานพทั้ง4 นั้นก็เชื่อถือแล้วปล่อยเต่าลงที่สระนั้นเต่านั้นก็ลงไปซ่อนอยู่ในที่แห่งหนึ่งเพื่อไม่ให้นาคมานพเหล่านั้นเลเห็นเมื่อพวกนาคมานพเหล่านั้นไม่เห็นเต่าตัวนั้นกลับขึ้นมาก็เข้าใจว่าเขาคงจะไปเฝ้าพระราชาแล้วจึงพากันไปเฝ้าพระเจ้าพาราณสีด้วยจำแรงตัวเป็นมานพหนุ่มน้อยพระเจ้าพาราณสีทรงปฏิสันถารแล้วก็ตรัสถามว่าพวกท่านมาจากไหนกราบทูลว่ามาจากสำนักพระเจ้าทัตรสพระเจ้าค่ะตรัสถามว่าพากันมาด้วยเหตุไรกราบทูลว่าพวกข้าพระองค์เป็นทูตของพระเจ้าทัตรสท้าวเธอได้ทรงถามถึงความไม่มีโรคภัยของพระองค์พระองค์ทรงประสงค์สิ่งใดก็จะถวายสิ่งนั้นขอพระองค์จงพระราชทานพระนางสมุทชาพระราชธิดาของพระองค์ให้เป็นนางบาทบริจาริกาของพระราชาของพวกข้าพระองค์ทั้งหลายไม่ว่ารัตนใดๆที่มีอยู่ในบ้านเมืองของพระเจ้าทัตรสขอจงเป็นของพระองค์สิ้นขอพระองค์จงพระราชทานซึ่งพระราชธิดาแก่พระเจ้าทัตรสเถิดพระราชาตรัสตอบว่าตั้งแต่ไหนแต่ไรมาพวกเราไม่เคยทำการวิวากับพวกนาคเพราะการวิวานั้นเป็นการไม่สมควรด้วยว่าพวกเราเป็นพวกมนุษย์จะทำการวิวากับพวกสัตว์เดรัจฉานอย่างไรพวกนาคมานพจึงกราบทูลว่าถ้าการสัมพันธ์กับพระเจ้าทัตรสไม่ควรแก่พระองค์แล้วเหตุใดพระองค์จึงทรงเต่าอันชื่อว่าจิตตจุระซึ่งเป็นผู้รับใช้ของพระองค์ไปเป็นทูตกราบทูลพระราชาของข้าพระองค์ทั้งหลายว่าจะพระราชทานซึ่งพระนางสมุทชาพระเจ้าค่ะมาบัดนี้พระองค์มาดูถูกดูหมิ่นซึ่งพระราชาของพวกข้าพระองค์พวกข้าพระองค์จะต้องแก้แค้นให้เห็นฤทธิ์เพราะพวกข้าพระองค์เป็นพวกนาคมานพข้าแต่พระองค์ผู้เป็นใหญ่ของมนุษย์พระองค์จะต้องสละชีวิตหรือบ้านเมืองเป็นแน่แท้ผู้ที่พวกนาคโกรธแล้วจะมีชีวิตอยู่นานไม่ได้พระองค์เป็นมนุษย์เป็นผู้ไม่มีฤทธิ์มาดูหมิ่นซึ่งพระราชโอรส ของพระยาวรุณนาคราชซึ่งมีฤทธิ์ซึ่งเกิดในภายใต้แห่งแม่น้ำยมุนาพระราชาตรัสตอบว่าเราไม่ได้ดูหมิ่นพระเจ้าทัตรสเพราะพระเจ้าทัตรสเป็นใหญ่แก่พวกนาคเป็นอันมากถึงแม้ว่างูที่มีอานุภาพมากสักเท่าใดก็ดีก็ไม่สมควรแก่ธิดาของเราเราเป็นกษัตริย์ของวิเทหรัฐประเทศพระนางสมุทชาเป็นธิดาของเราต้องมีผู้มีชาติตระกูลเสมอกันเท่านั้นจึงจะร่วมกันได้ธิดาของเราไม่สมควรแก่งูซึ่งมีกบเขียดเป็นอาหารพวกนาคมานพได้ฟังแล้วก็ใคร่จะฆ่าให้ตายเสียด้วยการพ่นลมออกทางจมูกแต่คิดว่าพวกเราเป็นผู้ที่พระราชาทรงใช้มาเพื่อกำหนดวันวิวาเราจะฆ่าพระราชานี้ไม่สมควรพวกเราจะต้องพากันไปกราบทูลพระราชาก่อนจึงจะเป็นการดีคิดดังนี้แล้วก็พากันลุกขึ้นออกจากพระราชนิเวศดำดินลงไปถึงเมืองนาคเวลาพระราชาตรัสถามว่าได้พระราชธิดามาแล้วหรือก็พากันกราบทูลว่าพระองค์ได้ทรงใช้พวกข้าพระองค์ไปในที่นั้นโดยเหตุไม่สมควรถ้าพระองค์มีพระประสงค์จะให้พวกข้าพระองค์ตายก็จะตายเสียในที่นี้พระเจ้าพรณสีได้ด่าว่าพระองค์ได้ยกธิดาของตนว่ามีชาติตระกูลสูงกว่าพระองค์ดูถูกดูหมิ่นพระองค์มากพระเจ้าค่ะพระเจ้าทัตรสได้ทรงสดับก็ทรงพิโรธโปรดให้ประชุมพวกพลโยธาทันทีว่าพวกกรรมพรัสตราจงลุกขึ้นจงแจ้งแก่นาคทั้งปวงจงไปล้อมเมืองพาราณสีไว้แต่อย่าได้ทำอันตรายแก่ผู้ใดดังนี้ก็แลพวกกัมพรัสตรานั้นเป็นพวกนาคที่อยู่ในเชิงเขาสิเนลุพวกนาคนั้นอยู่ในทิศใหญ่ทั้ง4และทิศน้อยทั้ง4แห่งภูเขาสิเนลุข้อที่พระยาทัตรสไม่ให้ทำร้ายผู้ใดนั้นก็เพราะเท้าเธอยังต้องพระทัยในพระราชธิดาอยู่ลำดับนั้นพวกนาคก็กราบทูลว่าข้าแต่พระมหาราชเจ้าถ้าไม่ให้เบียดเบียนมนุษย์คนใดคนหนึ่งแล้วจะต้องให้ไปทำไมเท้าเธอจึงตรัสตอบว่าพวกท่านจงทำตามคำของเราซึ่งเราจะบอกในวันนี้คือพวกท่านจงไปห้อยแขวนอยู่ตามที่อยู่แห่งมนุษย์ทั้งหลายและตามสระน้ำบ่อน้ำถนนหนทางปลายไม้และเสาใต้ส่วนตัวเราจะโอบเมืองพาราณสีไว้ด้วยตัวอ้นขาวใหญ่ของเราให้ได้ถึง7รอบแล้วจะแผ่พังผ่านปกคลุมเมืองพาราณสีจักทำเสียงให้น่ากลัวชาวเมืองพาราณสีได้เห็นแล้วก็จักสะดุ้งกลัวจักพากันไปกราบทูลพระเจ้าพาราณสีว่าขอให้ยกพระราชธิดาให้แก่พระเจ้าทัตรสเถิดนาคทั้งปวงก็พากันไปห้อยแขวนอยู่ตามทางที่คนทั้งหลายไปมาตามพระราชบัญชาของพญานาคแต่ในเวลาเที่ยงคืนวันนั้นส่วนนาคมานพสี่ตนซึ่งเป็นทูตไปวันก่อนนั้นได้ไปพันอยู่ที่เท้าทั้งสี่แห่งพระแท่นที่พระบรรทมแห่งพระเจ้าพารณสีแผ่พังพานใหญ่อยู่บนศีรษะอ้าปากแยกเขี้ยวเหมือนกับ จะสับศีรษะด้วยจะงอยปากฝ่ายพระเจ้าทัตรสก็ได้ทรงปิดพระนครไว้ด้วยพังพานดังที่ว่ามาแล้วนั้นเมื่อคนทั้งหลายตื่นขึ้นในเวลาเช้าเหยียดมือเหยียดเท้าออกไปในที่ใดๆก็ถูกแต่งูทุกแห่งไปได้พากันแจ้งว่างูแล้วพากันจุดไฟส่องดูส่วนมากผู้หญิงตื่นแล้วก็พากันชะโงกดูตามประตูและเสาและกอนเรือนก็ได้เห็นแต่พวกงูห้อยแขวนอยู่ก็พากันแตกหนีไปเป็นหมู่ๆไม่ช้าก็เกิดโกลาหลทั่วพระนครมนุษย์นิกรทั้งหลายก็กล่าวกันเหตุไรพวกนาคจึงมาเบียดเบียนเราเมื่อพวกนาคตอบว่าพระราชาของพวกท่านให้ทูตไปทูลพระเจ้าทัตรสว่าจะยกพระราชธิดาถวายแต่เวลาพวกทูตมาเฝ้าได้ทรงด่าพระราชาของพวกเราถ้าพระเจ้าพรณสีไม่ทรงยกพระราชธิดาให้แก่พระราชาของพวกเราชีวิตชาวนครทั้งสิ้นก็จะไม่มีคนทั้งหลายจึงได้อ้อนวอนว่าถ้าอย่างนั้นขอจงให้โอกาสแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายก่อนข้าพเจ้าทั้งหลายจักไปทูลอ้อนวอนพระราชาในบัดนี้ว่าแล้วก็พากันไปที่ประตูพระราชวังได้พากันร้องขึ้นด้วยเสียงอันดังถึงแม้ว่าพวกสนมนาดีของพระเจ้าพรณสีนอนอยู่ในห้องของตนของตนก็พร้อมกันร้องขึ้นว่าขอพระองค์จงทรงยกพระราชธิดาให้แก่พระเจ้าทัตรสเถิดพระเจ้าค่ะดังนี้ของดเนื้อความในการนี้ไว้เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประการฉะนี้